Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Сонымен келі кітап екі бөлімнен тұрады. Көне келісімнен Ишая пайғамбар мен Малахия пайғамбардың жазбаларын оқығанда, Құдайдың құтқарушының алдынан оған жол дайындау үшін бір пайғамбарды жібермек болғанын айтылады. Егер оның кім екенін білгіңіз келсе, бүгінгі хабарымызды соңына дейін тыңдаңыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, көне келісімде және жаңа келісімде не жарияланғанын бірер сөзбен қалай айтуға болады? Көне келісімде барлық пайғамбарлар құтқарушы келеді деп жариялаған, ал жаңа келісімнің басты хабары құтқарушы келді деп хабарлайды. Біз бұрынғы хабарда көне келісімді, яғни Мұса пайғамбардың жазған Тауратты, Дәуіт пайғамбардың жазған Забур жырларын және басқа да көптеген пайғамбарлардың жазбаларын зерттедік. Ал енді бүгін Інжіл Шариф деп аталатын жаңа келісімдегі жазбаларды зерттеуді бастаймыз. Інжіл Шариф араб тілінен аударылғанда ізгі хабар дегенді білдіреді. Негізінде Інжіл Шарифте айтылатын хабар оған сенгендер үшін қуанышты жаңалық. Өткені онда Құдайдың пайғамбарлар ертеде хабарлаған құтқарушыны жер бетіне жібергені туралы айтылады. Біз құтқарушы туылмастан 400 жыл бұрын өмір сүрген Малахия пайғамбар туралы айтқан едік. Малахиядан кейін Құдай 400 жыл бойы еврейлерге өзінің сөзін жаздыру үшін ешқандай пайғамбар жіберген жоқ. Бұл неліктен деп ойлайсыз? Өйткені бірінші келісім жазылып бітті. Құдай пайғамбарлар арқылы айтқысы келген хабардың бәрін айтып болды. Енді Құдай жаңа келісімді бекіту үшін құтқарушыны жер бетіне жібермек болды. Өзінің белгілеген уақытын күтті. Ишая мен Малахияның жазбаларын оқығанда, құтқарушының алдынан оған жол дайындау үшін бір пайғамбарды Құдайдың жібермек болғанын естідіңіз. Бұл Жақия пайғамбар болатын. Оның әкесі Закария, Иерусалимдегі ғибадатханада малды құрбандыққа шалатын діни қызметкер болған. Енді келі кітаптан Луқаның Жақия пайғамбардың туылуы туралы не жазғанын оқып көрейік. Яхудея елінің патшасы Ироттың заманында діни қызметкерлердің Абия тобында Закария есімді біреу бар болатын. Әйелі Елизабет Харон әулетінен еді. Екеуі де Құдай алдында әділ жандар болып, жаратқан иенің барлық өсиеттері мен ережелеріне сай қалтықсыз өмір сүріп жатты. Елизабет құрсақ көтермегендіктен балалары болмады. Ал екеуінің жасы ұлғайып та қалған еді. Бір күні Закария өз тобының кезегі келіп, Құдайға қызмет атқарып тұрғанда, діни қызметкерлер дағдыла әдет бойынша ортаға жеребе тастап, атқаратын міндеттерінің ретін бөлісті. Сонда жаратқан иенің киелі үйіне кіріп, оған тарту ретінде хош иісті шайыр түтету міндеті Закарияның үлесіне тиді. Ол шайырды түтеткен уақытта сыртта қалың жамағат Құдайға сыйынып мінәжат етіп тұрды. Сол заматта Закарияға жаратқан иенің бір періштесі көрініп, түтету үстелінің оң жағында тұра қалды. Закария оны көргенде абыржып, зәресі ұшып кетті. Бірақ періште оған тіл қатып былай деді: «Закария, қорықпа, тілегің қабыл болып, әйелің Елизабет саған ұл туып береді. Оның атын Жақия деп қоясың. Төбен көкке жете қуанып, шаттанасың. Көпшілікте оның дүниеге келгеніне қуанады. Ол жаратқан иенің алдында мәртебелі болып, шарап сыра атаулыдан аулақ жүретін болады. Ана құрсағында жатқанда кел рухқа кенеледі. Исраилдіктердің көбін қайтадан Құдай иелеріне келтіреді. Ильяс пайғамбарға дарыған Құдай рухы мен күшіне ол да бөлініп, иеміздің алдынан жүретін болады. Әкелерді балаларымен татуластырып, қырсықтарды әділдердің тура жолына бет бұрғызады. осылай халықты иеміздің келуіне әзірлейді. Алайда Закария періштеге бұған қалай көз жеткізе аламын? Өзім қартайдым, әйелімнің де жасы ұлғайды ғой деп жауап қайтарды. Періште, мен Құдайға қызмет етуші Жебірейілмін. Ол мені саған осы ізгі хабарды жеткізуге жіберді. Ал сен мезгілінде орындалатын сөздеріме сенбегендіктен, олар жүзеге асатын күнге дейін сөйлей алмайтын мылқау болып қаласың деді. Осы екі арада жамағат Закарияның келу үйде кідіріп қалғанына таңданып, тосып тұрған еді. Ол сыртқа шыққанда тілі күрмеліп, оларға сөйлей алмай қалды. Сонда жұрт оның келу үйде аян көргенін ұқты. Себебі Закария оларға іммен белгі беріп, бұлқау күйінде қала берді. Өзінің келу үйіндегі қызмет атқару күндері біткеннен кейін Закария үйіне қайтты. Бұдан кейін әйелі Елизабет құрсақ көтеріп, 5 ай бойы жұрт көзінен тасаланып жүрді. Жаратқан ие бұл күндері маған назар аударып, мені адамдар арасында ұятқа қалдырмау үшін осылай жарылқады деп Елизабет Тәңір иеге ризашылығын білдірді. Луха жазған ізгі хабар 1-ші тарау 5-тен 8-ге дейінгі және 10-нан 25-ке дейінгі аяттар. Сонымен сіз Құдайдың Жәбірейіл періште арқылы Закарияға әйелі Елизабеттің ұл табатынын хабарлағанын көрдіңіз. Сол ұл халықты құтқарушының келуіне әзірлейтін ұлы пайғамбар болды. 1-ші тараудың соңында былай делінген. Елизабеттің босанатын уақыты жетіп, ұл тапты. Көршілері мен туыстары жаратқан иенің оған қайырымдылық жасағанын естіп, қуанышына ортақтасты. 8-ші күні олар баланы сүндеттеуге келіп, оған Закария деп әкесінің атын қоймақшы болды. Бірақ шешесі бұған жоқ, оның есімін Жақия болады деді. Олар туысқандарыңыздың арасында сонда есімді ешкім жоқ еді ғой деп әкесінің нәрестеге қандай ат қойғысы келетінін ымдап сұрады. Ол бір жазу тақтайшасын сұрап алып, оның есімі Жақия болады деп жазды. Бұған бәрі де таңғалысты. Сол сәтте-ақ Закарияға қайтадан тіл бітті. Құдайды мадақтай бастады. Ал төңірегінде тұрған халықтың бәрі үрейленіп қалды. Осы оқиғалар Яхудея елінің бүкіл таулы өңіріне әңгіме болып кетті. Естігендердің бәрі оны көңілдеріне түйіп, бұл нәресте кім болар екен десті. Себебі жаратқан иенің өзі Жақияны қолдап, қорғап жүрді. Баланың әкесі Закария Құдайдың келі рухына кенеліп, оның хабарын жеткізіп былай деді. Исраилдің сиынатын Құдайы мадақтала берсін. Жаратқан иесі, ол таңдап алған халқына келеді. Оны құтқарып ап, азат етеді. Құлы Дәуіттің әулетінен бізге мықты құтқарушыны шығарады. Келі пайғамбарларына ол ежелде осылай алдын ала айтқызды. Ондағы мақсаты бар жауымыздан бізді жек көретіндердің қолынан құтқарып ап, азат ету біздерді. Құдай арғы ата-бабаларымызға осылай шапағатын танытады. Олармен жасаған өз қасиетті келісімін енді есіне алды. Түп атамыз Ибраимға өзі берген антын есіне түсірді. Бізге жаулардың қолынан құтылып, өзіне еш алаңсыз қызмет етіп, жаратқан иеміздің көз алдында қасиетті де әділ өмір сүруге мәңгі мүмкіндік беретін болады. Осылай сен, балам, Құдай Тағаланың пайғамбары деп аталатын боласың. Дайындауға иеміздің жүрер жолын, өзінің таңдаған халқын құтқарып, күнәсін кешіретінін хабарлайсың. Оның алдында жүретін боласың. Құдайымыздың мейірімді рахымымен бейбіт жолға бағытта бетімізді, алшақ қара түнектегі біздерге жаратқан иенің нұрын төгуге шұғылалы таң міне атып келді. Луқа 1-ші тарау 57-ден 79-ға дейінгі аяттар. Міне сөйтіп Закария ұлы Жақияны туылғаннан кейін Құдайды осылай мадақтады. Өйткені ол құтқарушы туылатын уақыттың жеткенін білді. Закарияның ұлы Жақия құтқарушы Мәсіх емес еді. Бірақ ол Иса Мәсіхтің алдынан жүріп, оның келетінін жариялап, оған жол дайындауға тиіс болған. Біз келесі хабарымызда Жәбірейіл періштенің пәк қыз Мариямға хабар жеткізгені туралы әңгімені оқып, көптеген маңызды ақиқаттарды айтатын боламыз. Құдайдың мына маңызды сөзін есіңізде сақтаңыз. Луқа 1-ші тарау 68-ден 70-ке дейінгі аяттар. Исраилдің сиынатын Құдайы мадақтала берсін. жаратқан иесі ол таңдап алған халқына келеді, оны құтқарып ап азат етеді. Құлы Дәуіттің әулетінен бізге мықты құтқарушыны шығарады. Келі пайғамбарларына ол ежелде осылай алдын ала айтқызды. Бұл Жақия пайғамбардың әкесі Закарияның айтқан сөздері. Бүгінгі хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаратқан еміз сізге жар болсын.